Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Zamyslíme se nad tím, jaká bude asi bezpečnostní situace v letošním roce a věnujeme také vzpomínku na hrdinu, kterého nezlomil ani sovětský gulag. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Útoky hackerů a teroristické atentáty. V loňském roce se bezpečnostní situace zhoršila i v jinak stabilních oblastech světa. Lze vůbec, pane plukovníku, předpovídat další vývoj?
Já myslím, že samozřejmě určité predikce toho vývoje existují a zabývá se tím celá řada odborníků, jak u nás, tak v zahraničí. Bohužel, myslím, asi to hlavní, co zajímá posluchače, je to, že by chtěli slyšet, že bude líp. Já se obávám, že momentálně tak, jak to vypadá, jak se ta situace vyvíjí, takže lépe ještě nějakou dobu určitě nebude. Ono, jako vojenský historik se na člověk podívá, tak je vidět celá řada různých paralel z minulosti a myslím si, že jsme možná vývoj v některých věcech podcenili. V některých oblastech, ale není to nic nového, to se dělo i v minulosti. Já si velice dobře vzpomínám na nějaký výrok Winstona Churchilla přibližně z roku 1936, to znamená ještě před druhou světovou válkou. A on v tom výroku, když ho parafráza, říká, že vlastně podceňování signálů o tom, že se blíží nějaké nebezpečí, neschopnost domluvit se na tom, to nebezpečí zlikvidovat v době, ještě než nabere ty obludné rozměry, a reakce teprve v situaci, když už ten put sebezáchovy začne být na poplach, takže to je neustále se opakující v lidských dějinách. Bohužel, jak jste sama říkala, ten loňský rok, ať už to byl průběh vlastního roku, eskalace konfliktu v Sýrii, další teroristické útoky, a bohužel nejenom útoky hackerů, ale opravdu útoky těch často osamělých vlků, ať už za pomoci aut těžkých nákladních, kdy naježdějí do lidí, útoky na kluby, kde se schází mladí lidé, střelba, vraždění, které kam poznamenalo jak vánoční svátky tady u nás, tak nový rok. Bohužel jsou věci, které se stávají čím dál tím více součástí naší každodennosti a musím říct, že já jsem v loňském roce vlastně několikrát navštívil různá místa ve světě a asi bych si ještě před několika málo lety těžko představil, jak třeba tíživě může na člověka působit bezpečnostní situace nebo i ta přijatá bezpečnostní opatření například třeba v Paříži nebo Bruselu, což jsme uprostřed centru Evropy a všudy přítomní vojáci se samopali. Z Bruselu, když někdo se chce dostat z nádražní haly do letiště, jenom to vstoupení do letišních budovy trvalo přes hodinu a půl. Takže samozřejmě to naše životy poznamenává i v těch drobnostech, ale samozřejmě i v té všudy přítomném pocitu ohrožení, kterého se bohužel ještě v následující době hned zbavíme.
Podle bývalého generálního konzula v Turecku, pana Štěpánka, který mimochodem působil také jako diplomat v NATO, jsme se nepoučili z řádění islamistů, ať už šlo o pařížský noční klub Bataclan nebo nájezd kamionu do lidí v Nice. Ostatně už jste se zmínil také o adventním trhu v Berlíně. Říká, že se stále chováme naivně a hloupě a jenom reagujeme na bezprostřední akce těch teroristů.
Já bych s tím souhlasil, i když já jsem zmínil v tom předchozí mé reakci takzvané osamělé vlky. Ono ne vždycky takhle. Vždycky jsme zatím zažili, když je potom ta zpětná reakce, to vyšetřování, tak určitě si posluchači vzpomnou na to, že se řekne, když je odhalen pachatel. Ano, jednalo se o člověka, který byl v hledáčku zpravodajských služeb, věděli jsme o něm, ale pak nám zmizel, nebo jsme nevěděli a podobně.
Známe celý životopis těch lidí.
Ano, a poměrně velice rychle, ale je potřeba si uvědomit to, že často tito muži a někdy i ženy působí opravdu jako skryté buňky, provedou ten útok bez koordinace s dalšími, kterým třeba vytvoří jenom to logistické zabezpečení po určitou dobu. Myslím si, a řada těch atentátníků se domnívám, že často i nepatří do těch struktur, třeba mezinárodních, provedou ten útok a pak se přihlásí, aby řekněme na nějakém videu k Islámskému státu nebo k něčemu podobnému, aby řekněme se stali známějšími, ale...
A nebo no, obráceně, ale, také nebo, se ano, říká, ano, že takzvaný Islámský stát ano, se vlastně ano, přihlásí.
Ano, k akci, mu to přijde pochopitelně vhod. A protože víme nejenom ten boj, fakticky to vraždění a podobně, ty atentáty, ale i ta psychologická válka samozřejmě sehrává roli a my jsme si o tom i v minulosti povídali, jak ten svět se zmenšil i působením vlastně médií, jak útok, který se odehraje někde, je během několika málo vteřin nebo minut, zasáhne vlastně celý svět. Takže, a to je ten důvod, to je jedna z věcí, kterou oni chtějí nejenom pochopitelně vraždění konkrétních osob, ale rozsévání strachu a řekněme tu propagaci vlastního násilí a zrůdností po celém světě.
Střelba završila opravdu krvavý rok v Turecku. Atentáty si tam loni vyžádali rekordní počet mrtvých, téměř 370 lidí a dalších 270 obětí neúspěšného červencového pokusu o puč. Také jsme vlastně byli svědky veřejné popravy ruského velvyslance v Turecku v přímém přenosu téměř. Jak se podle vás může tam vyvíjet tamní situace?
Já si myslím, že to je nesmírně složité a jestliže my hovoříme jako o velkém bezpečnostním riziku v současné době třeba o Sýrii a o tom vývoji, který je tam, tak pokud jde o Turecko, ta situace je opravdu nesmírně složitá, nejenom vzhledem k pestrosti složení tureckého obyvatelstva a vzhledem k tomu, že tento stát NATO je sousedem vlastně válečné zóny, že tam dochází opravdu k takovému rapidní eskalaci násilí, k jaké jsme svědky, kam ta otázka vnitřní politiky toho puče, ať už jeho zákulisí bylo jakékoliv, rozhodně nepřináší řekně nějaké sklidnění do téhle oblasti a člověk by si jenom přál, aby Turecko, které bylo řekně klidným momentem nebo klidným takovým prvkem v této oblasti, aby se tím klidným prvkem znovu stalo, ale nic tomu bohužel nenasvědčuje.
Ubrání nás, pane plukovníku, česká armáda v případě nebezpečí. Já jenom snad dodám, že ministerstvo plánuje dát 160 miliard korun na modernizaci vojska, týlového zabezpečení. Modernizovat by se měla protivzdušná obrana. Armáda chce také rekrutovat dalších zhruba 5 000 lidí, což mi vlastně přijde v historii, když tak mě opravte, třetí největší vůbec modernizace.
Takhle je to rozhodně, myslím si, dobrá zpráva pro občany této republiky, že armáda bude moci dělat tyto kroky, že konečně armáda přestala být něčím, kam když někde chyběly peníze, tak se sebrali armádě, že opravdu si politická reprezentace uvědomuje složitost bezpečnostní situace, že armáda přestává být tím otloukánkem, který tady byl, kterým byla v minulosti. A ta vaše první otázka, ubrání nás armáda, ono je to složitější nebo složitá otázka, na kterou bychom mohli věnovat celý pořad, ale je tady podstatné říci, Česká republika je v současné době pevně zakotvena ve dvou velice důležitých organizacích, a to je Evropská unie a Severoatlantická aliance. A speciálně zakotvení v NATO, spojenecké vazby, které jsou nám, myslím si, že mohu říci, že nepamatuji v moderních dějinách období, kdyby naše, nebo Češi, nebo Česká republika, respektive bývalé Československo, bylo po stránce bezpečnostních vazeb a bezpečnostních smluv zajištěno tak, jako je tomu v současnosti. To znamená, věřím, že jsme schopni, ať už řekněme v rámci Evropské unie, nebo zejména v rámci NATO, vzdorovat hrozbám, které České republice hrozí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
V polovině prosince zemřel jeden z posledních československých pilotů, kteří za druhé světové války sloužili v britském letectvu RAF, generál Imrich Gablech. Bylo mu 101 let. Hrdina z bojů z druhé světové války navždy odešel krátce vlastně po svých narozeninách. Jaký byl, pane plukovníku, životní příběh tohoto rodilého Slováka, nositele celé řady vyznamenání?
Já se přiznám, že si považuji za velkou čest, že pan generál, že jsem pan generála poznal a mohli jsme se scházet. V posledních možná 2-3 letech to bylo velice intenzivní a byl jsem rád, že jsem mu mohl k těm 101. narozeninám popřát. Doteď ukazuji kamarádům fotografii na svém mobilním telefonu, kde jsem říkal, asi často neuvidíte dort, na kterém je 101. a dávají mi všichni za pravdu. A je mi hrozně moc líto, že pan generál odešel protože až do posledních chvil si udržoval obrovský smysl pro humor, byl psychicky naprosto fit, akorát říkal, že nějaké tělo by potřeboval nové, že tomu postupně odcházela ta hlava, ta byla neskutečně mladá. A musím říct, že když hovoříte s člověkem, který vám vypravuje o tom, že vlastně první jeho vzpomínka z dětství je to, jak jde v rodné obci po ulici a kolem něj běhají lidé a křičí máme svobodu a to byla jeho vzpomínka na 28. říjen 1918, kdy mu byly 3 roky, tak je to až neuvěřitelné, když si člověk vlastně uvědomí, že může jeden lidský život obsáhnout takhle dlouhou vlastně éru, do které se vtisnalo všechno od, řekněme, té závěru nebo vzniku republiky, meziválečného období, kdy on dospíval, kdy vystudoval gymnázium jako voják, nebo takhle nastoupil základní vojenskou službu, stal se vojenským letcem a chystal se k obraně republiky v roce 1938, k čemuž nakonec nedošlo, ale byl, jak jste správně říkal, on byl rodilý Slovák, ale byl jedním z mála Slováků, kteří už v roce 1939 se nesmířili vlastně s okupací a se vznikem slovenského státu. A už v létě roku 1939 přeletěl do Polska spolu s dalšími 7 kamarády na 4 letounech, vstoupil do polského letectva a už, řekněme, na počátku války, hnedka v těch prvních dnech, by vlastně zasáhl do bojů, ale protože to letiště Deblin, na kterém působil, bylo německými bombardéry napadeno, tak se mu tak podařilo uletět. Tam poprvé, by se dalo říci, unikl smrti. Padl do ne německého, ale do sovětského zajetí, protože na základě Molotov-Ribbentropova paktu byly východní oblasti Polska po 17. září 39 obsazeny a okupovány sovětskými jednotkami nebo rudou armádou. Šťastnou shodou náhod padl do zajetí v polské uniformě, se neocitl v té skupině důstojníků, kteří byli pak povražděni v Katyni, i když už bezprostředně po tom zatčení byl svědkem vražd některých důstojníků, kteří byli v jeho blízkosti. Jako údajný špion byl odsouzen na 5 let, byl odeslán na nejdřív do uhelných dolů, potom do otřesných podmínek na Vorkutě, kde stavili v mrazech železniční trať a kde opět, protože se on byl tvrdá hlava, tak se postavil proti těm nelidským podmínkám spolu s některými kamarády polskými. Tomu vyneslo dalších 10 let, ale nicméně mezi tím došlo k podepsání dohod a část vlastně polských vojáků byla odeslána do Velké Británie, kde i on se přihlásil jako bývalý letec hned do letectva, procházel výcvikem, ovšem tam došlo k tragické události pro něj, protože při přistání omdlel, tak se mu podařilo vlastně přistát. Lékaři následně zjistili, že má právě v důsledku toho dlouholetého věznění v Gulagu těžce poškozené zdraví a že létat už nemůže. Někdo by na to možná rezignoval, ne tak Imrich Gablech, který se nechal přeškolit na pozemního dispečera, což někdo si možná řekne, že to je profese, která vlastně byla někde v zázemí, seděl v kanceláři, ale byla to profese nesmírně těžká, protože on zodpovídal vlastně za navádění kamarádů, letců, bombardérů, stíhačů vlastně zpátky na základny, na letiště. On byl ten hlas, který je vedl domů a myslím si, že to bylo strašně důležité a hrozně zodpovědné. A vždycky vzpomínal na ty tisíce cigaret a hektolitry černého čaje, který vždycky během těch směn zodpovědných vlastně musel vypít a vykouřil. A bohužel patřili k těm letcům, kteří po roce 1948 tady dopadli špatně. Samozřejmě z armády byl vyhozen jako bývalý západák a on i jeho rodina byli v následujících letech opravdu šikanováni. A nutno říci, že ani tam ho nezlomili, na rozdíl od některých jiných. A on vždycky, a i potom mi říkal, já jsem jim vždycky řekl, že já se vás nebojím, já už jsem na Sibiři byl, vím, čeho jste schopni a já z vás strach nemám.
Tak jsem vyčetla z jeho vzpomínek. Byl jsem v 7 gulazích, přežil jsem to s bídou, měl jsem 40 kilo a 4x ztratil zrak. Nebýt kamarádu Poláku, bych se tam asi za sebe vraždil.
Určitě, ale já myslím, že u něj sehrávala roli obrovská jedna věc. On měl, byla tam velká láska k rodině, ale on byl hluboce věřící člověk. Myslím si, že kromě toho přátelství právě s těmi polskými kamarády, to byla i víra v Boha, která mu pomáhala, jeho sestra byla jeptiška a ta rodina byla hluboce věřící, také proto i to poslední rozloučení, které se konalo 28. prosince v Havlíčkově Brodě, probíhalo. Byl to církevní obřad a já jsem velice rád, že vlastně tu mši celebroval hlavní kaplan armády České republiky Jaroslav Kníchal, který patří k nejlepším kněžím, které znám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
A e-mail pro vás, pane plukovníku, od pana Jaroslava z Brna. Jeden můj známý, jehož koníčkem jsou konspirační teorie, tvrdí, že vyčetl v nějakém historickém dokumentu, že již několik týdnů před Mnichovskou smlouvou byla tato schválena českými orgány a to, co se dělo v Mnichově, bylo pouhými následnými tanečky na tom, co už čeští vrcholní představitelé sami s předstihem odsouhlasili. Je to podle vás, pane Stehlíku, seriózní informace, konspirační teorie nebo kachna? Snad příznačné pro tuto informace je, že je napsána azbukou. Pochází údajně z ruských archivů. Tolik e-mail a otázky pro vás, pane plukovníku.
Já bych se přiklonil k té drůbeži, to znamená odpověď zase kachna. Ne, opravdu, myslím si, že Mnichov a to, co se týká Mnichova, je do té míry prozkoumáno našimi i zahraničními historiky. Já musím říct si, že je tomu velká pozornost věnována napříč světem. My si možná myslíme, že Mnichov je záležitostí, která se dotýká jenom nás, ale politika appeasementu, politika usmiřování agresora dalšími ústupky je možná v současné době nebo je většině živá, to není nic a právě proto si myslím, že celá řada lidí se tomu věnuje i historiku, protože je to téma, které je zajímavé. A byly otevřeny archivy francouzské, britské, archivy ve Spojených státech, možná ještě z té Moskvy bychom se něco mohli dozvědět, ale to podstatné, ty hlavní aktéři nebo archivy hlavních aktérů byly otevřeny, celá řada lidí k tomu napsala své paměti. Nedomnívám se, že by takto zásadní informace zůstala utajena. Na druhou stranu je potřeba říci, že britské vedení disponovalo informacemi a i třeba německé, že někteří politikové naši jsou svolení s tím odstoupit určitá území za výměnou, za řekněme nějakou koexistenci vedle říše, ale říkám, to nešlo o žádné oficiální stanovisko, to spíš šlo o takové povídání někde mezi řečí, kde byl vyslán určité signály rozhodněné ze strany vedení státu, spíš politiku na nižší úrovni.
Letošní rok bude opět bohatý na významná výročí. Představme ty hlavní možná chronologicky od toho nejstaršího 2. července uplyne 100 let od bitvy u Zborova.
Já si myslím, že opravdu málo kdy se stává, že ten rok, takhle i když historik se najde výročí všude, jako a ke každému dni si něco vymyslí, ale myslím si, že to, co se blíží v tomto roce nebo nás očekává, je mimořádné. Jak jste správně říkala, asi to jedno z výročí, které si armáda bude připomínat nejvýrazněji a měla by to připomínat i Česká republika, je 2. červenec letošního roku, kdy uplyne 100 let výročí od Zborovské bitvy, bitvy, ve které byla vlastně před 100 lety poprvé nasazena celá Československá střelecká brigáda pod velením plukovníka Trojanova, kde Čechoslováci opravdu odvedli obrovský kus práce, dosáhli vynikajícího vítězství vůbec na té frontě, kde proti ním stály rakousko-uherské jednotky, prolomili několik postavení, zajeli více vojáků, než sami měli. A byl to takový úspěch, který musela přinést zprávu o nich i rakousko-uherská média, která konstatovala, že proti vlastně rakousko-uherské armádě tam bojovala československá brigáda, což už jenom ta skutečnost, že přiznali, že to byla brigáda, znamenalo, že to nebylo několik jednotlivců, ale několik tisíc vojáků. A samozřejmě to mělo ohlas i tady, i v rakouské armádě a podobně, takže a v ruském vedení, což bylo to podstatné. Proto si najednou uvědomilo, že když československé vojenské zajatce, kteří jsou v zajateckých táborech, jim umožní vzít do rukou zbraň a umožní organizaci legií československých ve větší míře, takže to pro ně může být profit. A vlastně ve Zborovém začíná to budování velkého armádního sboru, který potom na jaře roku 1918 je konsolidovaný a projde vlastně celou Sibiří až do roku 1920 do Vladivostoku.
Lze říct, že nebýt tehdejší statečnosti legionářů a jejich vlastenectví, tak rok poté by nevzniklo možná, nezrodilo by se Československo.
Já jsem o tom úplně přesvědčený. On Masaryk říkával, že Masaryk je takový, často se cituje jenom část jeho výroku, říká, že bez legií by nebylo naší samostatnosti. On ten výrok má ale začátek, bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo naší samostatnosti. Bez zesporu, protože my jsme si dřív povídali, že země nebo takhle, aby někdo dostal samostatnost a mohl vzniknout nějaký nový stát, to si ten stát nemůže deklarovat sám. K tomu potřebujete souhlas velmocí a podporu velmocí. A velmoci, ani ty tehdejší, ani ty současné, vám nic nedají zadarmo. A pokud někdo předvede něco takového, co předvedli legionáři, tak má šanci na to, že se při mírových jednáních bude brát ohled i na jeho přání. Mimochodem jeden z legionářů, který uzbrojoval, bojoval, Otakar Husák, říkával, že místo nebo židle u stolu mírové konference se získává na základě velikosti kaluže krve prolité za společnou věc.
Mohlo by se třeba z té zborovské mohyly, která prochází rekonstrukcí nebo revitalizací, stát třeba časem nějaké poutní místo ke kořenům naší státnosti?
Já bez pochyby si myslím, že ano. Jak jste správně říkala, my máme v současné době na území bývalého Sovětského svazu teďka vlastně tedy jedno místo je Ruská federace, je Vladivostok a pak právě Zborov na Ukrajině jsou jediná dvě místa, kde zůstaly dochované prokazatelně hroby našich legionářů.
195.
Ano, a tam byly svezení potom ještě další vojáci, že přes 200 padlých máme třeba ve Zborově, kde celá ta mohyla vlastně v současné době byly zahájeny už na podzim loňského roku, stavební práce, rekonstrukční práce, bude to hotové všechno při příležitosti z tého výročí, s tím, že dokonce, když jste říkala, vlastně poutní místo, ona národní pouť už bude uskutečněna v letošním roce, kdy připravuje Československá obec legionářská i ministerstvo obrany vlastně návštěvu těchto míst, pouť po těchto místech a vlastně důstojné uctění památky hrdinů, kteří tehdy při těmi 100 lety u Zborova padli. A dovedu si představit, že se zborovská mohyla stane takovým místem, kam se lidé budou chodit dívat a které budou lidé navštěvovat. Mimochodem, když jsem tam byl před 2 nebo 3 lety, tak dokonce v jejím těsném blízkosti už tehdy byla keška. Takže už v současné době tam Češi jezdí.
Myslím, že také navštěvovaným místem, vlastně památným místem je také pražský pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Breslově ulici. Teď mám na mysli samozřejmě události z roku 1942. Ono vlastně operace Antropoid a Silver 1, Silver B a A, promiňte, A B začaly už loni 75 let v noci z 28. na 29. prosince 1941 byly na území tehdejšího protektorátu vysazeny 3 výsadky.
Ano, už máme Gabčíka s Kubišem, už máme doma teďka, když si vezmeme 75 let zpátky. Ano, je to rozhodně další výročí, které si budeme připomínat a které bude poznamenávat oslavy. V letošním roce Česká televize například vlastně začala reprízovat dokument Heydrich Konečné řešení, ten velký seriál, který vznikl před 5 lety. Já myslím si, že to je dobře. Pro mě je zvláštní, když se na ten seriál s odstupem 5 let dívám, když se vlastně člověk uvědomí, kolik vynikajících svědků a pamětníků se tehdy ještě podařilo zachytit a které už v současné době nejsou mezi námi po pouhých 5 letech. A když si člověk uvědomí, jak je nesmírně důležité to, když někdo se věnuje práci s těmi určitými svědky těch událostí, ať už je to Český rozhlas, ať už je to Česká televize, anebo soukromí badatelé, případně, anebo třeba Paměť národa a další, protože ta svědectví, která se podařilo zachytit, ať už je to v rámci tohoto cyklu nebo jiných, jsou nesmírně cená. Teď člověk si to uvědomuje už jenom pár dní poté, co ti lidé odejdou, jak bylo, jakým štěstím bylo, že někdo navštívil s tím mikrofonem nebo kamerou. A tady svědectví zaznamenal, protože my se bohužel blížíme v současné době k tomu, že právě ti očití pamětníci těchto událostí nám navždy odejdou. A to, co tady zůstává, kromě toho pomyslného odkazu a těch myšlenek, za které bojovali, jsou právě tato svědectví, která nám můžou pomoci vychovávat novou generaci a nebo můžou vzbudit u řady lidí zájem o tyto věci, aby se jim věnovali v rámci svého vlastního studia nebo říkám, badatelského úsilí.
Připomeneme si také i 75. výročí vyhlazení Lidica Ležáků. Otázka pro vás od paní Zdeňky Hübnerové. Před několika lety jsem viděla opravdu výbornou výstavu o atentátu na Heydricha. Ocenila jsem, co vzpomínek na ty statečné parašutisty tam bylo a také vzpomínky na rodiny, které jim pomáhaly. Bylo tam i několik opravdových vzácností, osobních věcí parašutistů, včetně oděvu. Jak se podařilo ty věci zachránit a kde byly dodnes uloženy?
Paní si vzpomíná na výstavu, kterou vlastně v roce 2002 jsme dělali s kolegy, když jsem pracoval v Vojenském historickém ústavu. výstava vlastně Atentát operace Antropoid, která, musím říct, že všichni jsme byli překvapeni, jak obrovský zájem tehdy vyvolala, a myslím si, že dodnes ovlivňuje zájem Čechů o tuto problematiku. Ty věci dochovaly se jednoduše, dochovaly se tak, že nacisté pochopitelně považovali Gabčíka s Kubišem stejně jako ostatní parašutisty za ty největší zločince a předpokládali, že jednou po té vítězné válce, ve které zvítězí Třetí říše, budou moci expozice kriminalistického muzea obohatit o právě tyto věci. A díky tomu, bohužel ne všechny, ale část těchto osobních věcí, oblečení se dochovala ve sbírkách VHU, kam byla po válce předána z fondu Gestapa.
Říká plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Vám také, nashledanou.
Děkuji, naslyšenou. Se těší zítra Zita Senková. Mým hostem bude ekonom Richard Jindls. Dobrý den.